Kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya kwanza mstari wa kwanza. Mfalme Daudi alipokuwa mzee sana, walimfunika kwa nguo, lakini hakupata joto. Mstari wa pili. Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia, na tutafute msichana bikira kwa ajili ya mfalme bwana wetu, ili amtumikie na kumtunza. Naye atalala naye kwenye mikono yake, ili bwana wetu mfalme apate joto. Mstari wa tatu. Kwa hiyo wakatafuta msichana mrembo katika mipaka yote ya Israeli, wakampata Abishagi Mshunami, wakamleta kwa mfalme. Mstari wa nne. Yule msichana alikuwa mrembo sana, naye akamtumikia mfalme na kumtunza, lakini mfalme hakumjua. Mstari wa tano. Wakati huo Dunia mwana wa Hagithi alijinua akisema, nitakuwa mfalme. Kwa hiyo akajiandalia magari na wapanda farasi 50 ili wapige mbio mbele yake. Mstari wa sita. Baba yake alikuwa hajawahi kumsumbua na kusema, kwa nini umefanya hili na lile? Adonia alikuwa mwanaume mzuri sana aliyezaliwa baada ya Absalomu. Mstari wa saba. Akashauriana na Yoabu mwana wa Seruya na Abiathari kuhani, wakamfuata Adonia wakamsaidia. Mstari wa nane. Lakini Sadoki kuhani Benaya mwana wa Yoada, nabii Nathani, Shimei, Rei na watu wa mashujaa wa Daudi hawakumfuata Adonia. Mstari wa tisa. Adonia akatoa dhabihu za kondoo na ndama walizonoa na kwenye jiwe la Shimelethi ambalo liko karibu na El Rogeli. Akawakaribisha ndugu zake wote, watoto wa mfalme, wanaume wote wa Yuda na watumishi wa mfalme. Mstari wa kumi. Lakini hakumkaribisha nabii Nathani, Benaya, wanaume mashujaa na ndugu yake Sulemani. Mstari wa kumi na moja. Kisha Nathani akamwambia Bathsheba mama wa Sulemani akisema, je, hujasikia kwamba Adonia mwana wa Hagithi amekuwa mfalme na Daudi baba yetu hajui hilo? Mstari wa kumi na mbili. Kwa hiyo sasa nakupa ushauri ili kwamba uweze kuokoa maisha yako na maisha mwanao Sulemani. Mstari wa kumi na tatu. Nenda kwa mfalme Daudi ukamwambie, bwana wangu mfalme, je, kumwapia mtumishi wako akisema hakika Sulemani mwanao atatawala baada yangu na ataketi kwenye kiti changu cha enzi? Kwa nini basi Adonia anatawala? Mstari wa kumi na nne. Wakati ukiwa pale ukiongea na mfalme, nitaingia baada yako na kuthibitisha hayo. Mstari wa kumi na tano. Kwa hiyo Bathsheba akaingia chumbani kwa mfalme. Wakati huo mfalme alikuwa mzee sana, na Abishagi Mshunami alikuwa akimtunza mfalme. Mstari wa kumi na sita. Bathsheba akainama kifudifudi mbele ya mfalme, na kisha mfalme akasema, una haja gani? Mstari wa kumi na saba. Naye akamwambia, bwana wangu, ulimwambia mtumishi wako kwa jina la Bwana Mungu wako ukisema, hakika Sulemani mwanao atatawala baada yangu naye ataketi kwenye kiti changu cha enzi. Sura 18. Sasa tazama, Adonia ni mfalme na bwana wangu mfalme hajui jambo hili. Sura okay, nimeona. Pole. Sawa. Sura 20. Mfalme bwana wangu, macho yote ya Israeli yako kwako, yakisubiri useme wako juu ya nani atakayeketi kwenye kiti cha enzi baada yako bwana wangu. Mstari 21. Vinginevyo itatokea wakati bwana wangu atakapolala na baba zake, kwamba mimi na mwanangu Sulemani tutahesabiwa wahaini. Mstari 22. Wakati alipokuwa akiendelea na mfalme, nabii Nathani aliingia. Mstari 23. Watumishi wakamwambia mfalme, nabii Nathani yuko hapa. Naye alipoingia mbele ya mfalme, akalala kifudifudi mbele ya mfalme na uso wake ukielekea chini. Mstari 24. Nathani akamwambia, mfalme bwana wangu, je, umesema Adonia atatawala baada yangu na ataketi kwenye kiti changu cha enzi? Mstari 25. Kwa nini leo ameshuka na ametoa dhabihu ya ng'ombe, ndama, walionona, kondoo wengi sana. Na amekaribisha wana wote wa mfalme, jemadari wa jeshi, na Abiathari kuhani. Na wanakula na kunywa mbele zake na kusema, mfalme wa dunia naishi milele. Mstari 26. Mfalme akafanya kiapo akasema, kama Bwana aishivyo ambaye ameniokoa toka tabu zote. Mstari 27. Je, bwana wangu mfalme amefanya haya pasipo kutuambia sisi watumishi wako? Na ni nani atakayeketi kwenye kiti cha enzi baada yake? Mstari 28. Ndipo mfalme Daudi alipojibu na kusema, mwiteni Bathsheba arudi. Naye akaja akasimama mbele ya mfalme. Mstari 29. Mfalme akafanya kiapo akasema, kama Yawe aishivyo ambaye ameniokoa toka taabu zote. Mstari 30. Kama nilivyokuapia kwa Bwana Mungu wako Israeli nikisema, Sulemani mwanao atatawala baada yangu, naye ndiye atakayeketi kwenye kiti changu cha enzi mahali pangu, nitafanya hivi leo. Mstari 31. Kisha Bathsheba akalala kifudifudi na sura yake ikielekea chini mbele ya mfalme akasema, Bwana wangu mfalme naishi milele. Mstari 32. Mfalme Daudi akasema, nitieni Sadoki kuhani, nabii Nathani, na Benaya mwana wa Yoyada, nao wakaja mbele ya mfalme. Mstari 33. Mfalme akawaambia, uwachukue watumishi wangu wana wako, na umfanye Sulemani mwanangu apande juu ya nyumbu wangu mimi, na mkamteremshe mpaka chini Gihoni. Mstari 34. Na Sadoki kuhani na nabii Nathani wamtawaze awe mfalme wa Israeli, na tarumbeta zipigwe, mfalme Sulemani na uishi milele. Mstari 35. Kisha njoni mkiwa nyuma yake, naye atakuja na kukaa kwenye kiti changu cha enzi, kwani yeye ndiye atakayekuwa mfalme mahali pangu. Nimemchagua yeye kuwa mtawala wa Israeli na Yuda. Mstari 36. Benaya mwana wa Yoyada akamjibu mfalme akasema, na iwe hivyo, na Bwana Mungu wa mfalme bwana wangu alithibitisha hilo. Mstari 37. Kama vile Bwana alivyokuwa na mfalme bwana wangu, na awe na Sulemani hivyo hivyo, na kuifanya enzi yake kuwa kubwa kuliko zaidi ya enzi ya bwana wangu Daudi. Mstari 38. Kwa hiyo Sadoki kuhani na nabii Nathani, Benaya mwana wa Yoyada, na Wakerethi na Wapelethi wakamfanya Sulemani akapanda juu ya nyumbu wa mfalme Daudi, wakamleta Gihoni. Mstari 39. Naye Sadoki kuhani akachukua pembe lenye mafuta hemani akamtia mafuta Sulemani, kisha wakapiga tarumbeta, na watu wote wakasema, mfalme Sulemani naishi milele. Mstari 40. Kisha watu wote wakamfuata, na watu wakapiga zomari wakifurahi furaha kubwa mno, kiasi kwamba dunia ikatetemeka kwa sauti zao. Mstari 41. Kisha dunia na wageni wake waliokuwa pamoja naye wakasikia hayo walipomaliza kula. Yoabu aliposikia sauti za panda akasema, kwa nini jiji liko katika hali ya taharuki? Mstari 42. Wakati alipokuwa akiongea, Yonathani mwana wa Abiathari kuhani alifika, Adonia akamwambia, karibu kwa kuwa wewe wastahili kutuletea habari. Mstari 43. Na Yonathani akamjibu Adonia, mfalme bwana wetu Daudi amemfanya Sulemani kuwa mfalme. Mstari 44. Na mfalme amemtuma pamoja na Sadoki, nabii Nathani, Benaya mwana wa Yada, na Wakerethi pamoja na Peleti, wamempandisha Sulemani juu ya nyumbu wa mfalme. Mstari 45. Sadoki kuwa na nabii Nathani wamemtawaza kuwa mfalme kule Gihoni, na wametokea huko wakifurahi, ndio maana jiji liko katika taharuki, na hizi ndizo sauti ulizozisikia. Mstari 46. Pia Sulemani amekita kwenye kiti cha enzi cha mfalme. Mstari 47. Zaidi ya yote watumishi wa mfalme walikuja kumbariki mfalme wana wetu Daudi wakisema, Mungu wako analifanya jina la Sulemani kuwa zuri kuliko jina lako, na kuifanya enzi yako kuwa kubwa kuliko yako, na mfalme akazujudu mwenyewe kitandani. Mstari wa 48. Mfalme pia alisema, abarikiwe Bwana Mungu wa Israeli ambaye amempa mtu kuketi kwenye enzi yangu siku hii ya leo, na kwamba macho yangu yamejionea hilo. Mstari wa 49. Ndipo wageni wote wa dunia walipoogopa sana, wakasimama na kila mtu akaenda njia yake. Mstari wa 50. Pia dunia alimwogopa Sulemani na akasimama, na akaondoka akachukua pembe ya madhabahuni. Mstari wa 50. Kisha Sulemani akaambiwa hilo, wakasema, tazama dunia amemwogopa mfalme Sulemani, kwa kuwa ameshikilia pembe za madhabahuni akisema, mfalme Sulemani na nipige kwanza, kwa kuwa hata muua mtumishi wake kwa upanga. Mstari wa 52. Sulemani akasema, kama atajionyesha kuwa ni mtu wa kweli, hakuna hata unywele mmoja utakaoanguka duniani, bali kama uovu utaonekana kwake atakufa. Mstari wa 53. Kwa hiyo mfalme Sulemani akatuma watu waliomleta Adonia kutoka madhabahuni, naye akaja akapiga magoti kwa Sulemani, na Sulemani akamwambia, nenda nyumbani kwako.